Mustaqillik bayramidan so'ng O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv mavsumini maktablarda jaranglagan birinchi qo'ng'iroq ochib berdi. Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodovning Ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroq o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham chin bayram bo'ldi.
Albatta, har yilgidek 2-sentyabrda maktabga bolajonlarni qabul qilish bayramday bo'lib o'tadi. Bu bayram ham bolalarni ham mustaqillik bayrami bilan, ham o'sha bilimlar kuni bilan tabriklab, qo'shaloq bayram sifatida o'sha nishonlanadi bu bilimlar kuni. Bu bilimlar kuni eng o'sha quvonchli tomoni o'sha bolalarni birinchi sinfga qabul qilish jarayoni juda quvonchli o'sha tantanalar asosida olib boriladi. Eng yana bir quvonchli tomoni bu kunda prezident sovg'asi topshiriladi bolalarga. Albatta, o'quvchilarning kayfiyati juda yaxshi,
deydi Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodov. Shahar maktablari o'quvchilar uchun birinchi qo'ng'iroq haqiqatan ham zo'r bayram bo'ladi, lekin qishloq maktablarida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq nafaqat maktab mavsumining boshlanganligi, balki o'quvchi o'qituvchilar uchun paxta terimi mavsumi boshlanganini ham anglatadi, deydi Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedov.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni, birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'qituvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Men tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi,
deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Bu yil ham O'zbekistonda paxta terimi asosan maktablar, kollej, litseylar o'quvchilari zimmasida qoladigan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, o'qishning birinchi kunidan boshlab maktab direktorlari o'qituvchilarga bolalarni paxtaga tayyorlash haqida ko'rsatma bergan.
Kecha mustaqillik kuni edi, bugun birinchi qo'ng'iroq. Endi bolalarni paxtaga tayyorlaymiz. Ertaga paxta avval. Endi maktab degani bu bolalarni o'qiydigan maskani. Endi uni paxtaga olib chiqyapti. Paxtaga olib chiqish kerak. Endi bechoralar yangi kiyim kiyib boradi. Yaxshi kiyim kiyib boradi. Undan keyin bir yip kechgan o'tgandan keyin mana kiyim bilan paxtaga soladi bechoralar,
deydi chiroqchilik o'qituvchi. Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra, maktab o'quvchilari maktabga yaqin daralarda paxta teradi. Tuman hokimiyatidan o'qituvchilarni guruh-guruh qilib uzoq tumanlarga paxta terimiga jo'natish topshirig'i berilgan.
Hozircha faqat bitta yangiligi, o'qituvchilar ro'yxat qilindi. 3-4 boshlab cho'lga deb turibdi endi. Har bir maktabdan 15 o'qituvchi o'rtacha
15 kun yotog'i bilan.
15 kun teradi. Yotoq ham qanday bir dala shiyponi, bir yaroqsiz joy bor, chirpiganmiz. Eshitishi tayini yo'q, betonni ustiga ko'rpa tashlab yotib, bir ahvolda ichadigan suv yo'q, sho'r suv ichib bo'lmaydi. Yuvinishingiz hatto bir noqulay yerga chalib, juda og'ir. 15 kun naylon chidab terib kelasiz. Paxta davlat belgisi tushunasizmi? Ana shunday qilib 15 kun terib, ikkinchi gruppasi yana qolgan, masalan bir maktab 45 o'qituvchisi 3 gruppaga bo'linib olib keladi,
deydi sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Chiroqchilik o'qituvchi ham paxta terimi paytida maktabda darslarning deyarli to'xtatilishini aytar ekan, o'qituvchilar 1-2 oyga o'z kasbini terimchilik kasbiga o'zgartirishga majbur bo'layotganini ta'kidlaydi.
Domlalar ishlayapti, domlalar boradi. Endi maktabda yarim domlalarni mana darsini telekda yo'q qiladi. 10 kun 15 kun shahar o'tkazib kelasan deydi. Shulga tomonga. Mana boramizda shahda yashaymiz. 10 kun ishlab qachon 10 kun o'tayekan, qachon 10 kun o'tayekan. Shah firmadan paxta sotib olib, go'rqib, yaqib, sut topshirib 10 kun o'tkazamiz. Endi ikkinchi partiyaga navbat deydi. Ikkinchi partiya ham sutib 10 kun yo'q ketadi. Qarshini cho'lida. Shahlarda yana izg'ib-izg'ib tovuq tushguncha yuratda bir qasqasib ketgan shiytimda chiqqandi. Ishi kelayotgan bayraklarda yotib-yotib keladi. Shu gap paxtasi,
deydi chiroqchilik o'qituvchi. Bu yil O'zbekistonda ob-havoning past kelganligi paxta yetilishiga salbiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Dehqonlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxta terimi mavsumi o'tgan yilga nisbatan 10-15 kunga kechikyapti. O'qituvchilar bu yilgi paxta terimi mavsumi odatdagidan qattiqroq bo'lishidan, o'quvchilar uchun bu mavsum juda uzoqqa cho'zilib ketishidan tashvish bildirmoqdalar. O'zbekistonning janubiy tumanlarida maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalarining 3-4 sentyabrdan paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilishi kutilmoqda.